dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tindinggin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
May punto ka dyan. Isulong natin ang pagkakaisa ng huling manggagawa at magsasaka ang ating sandigan sa pakikibakap tungo sa pambansang demokrasya. Silang nagtataglay ng tunay na lakas na dudurog sa imperialismo. Burokrata, kapitalismo, feudalismo ang mga salot na tumapakay. Revolusyong sosyalista hanggang mapawi ang pagsasamantala. Isulong natin ang pagkakaisa ng uling manggagawa at magsasaka ang ating sandigan sa pakikibakap tungo sa pambansang demokrasya. Silang nagtataglay ng tunay na lakas na dudurog sa imperialismo. Burokrata, kapitalismo, feudalismo ang mga salot na tumapagay.
Mula sa mundo at tayo parang alon tayong susunog.
Kukubkubi at malalayain natin ang kalunsuran at ating itatatag ang isang lipunang malaya sa isang revolusyong sosyalista hanggang mapawi ang pagsasamantala at ating itatatag ang isang ipunang malaya sa isang revolusyong sosyalista hanggang mapawi ang pagsasamantala.
Isang mapagpalayang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay bisperas ng sesquicentennial na celebration ng kaarawan po ng ating bayani Gat Andres Bonifacio. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay makikigreet, no? Makikibati ng happy birthday. Nako, tayo ay medyo advance ng isang araw dahil bukas po mismo ang paggunita at celebration at the same time ng kaarawan po ni Bonifacio. Ito po ang inyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyango rin. Tayo po ay November 29, 2013. Ngayong araw na ito, huling araw po ng ating puntuhan para po sa linggong ito. Magandang hapon po muli. At ngayong hapon ay tatalakayin natin dito po sa ating programa ang pagpapatuloy nito pong ating talakayan hinggil nga po sa legacy ni Andres Bonifacio. At ito po'y makakasama natin mamaya ang mga kabataan. Makakasama rin po natin hopefully ang atin pong professor mula sa College of Arts and Letters at ang NSTP Direct Coordinator na si Professor Rosel Pineda na siya rin miyembro ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy o CONTEND na matagumpay na naglunsad po ng kanilang bagong libro. Hawak-hawak ko po mga kapunto, bagamat di nyo nakikita, pero ito po'y may pamagat na Salita ng Sandata, Bonifacio's Legacies to the People's Struggles. Ayan, nako, ikikwento natin mamaya kung anong naganap sa book launch kahapon at yung pagpapatuloy ng exhibit sa Vargas Museum sa third floor po yan, ha? Yung mga may mga oras po at nais nyo pong makita yung buong video and sound installation. Pwede po kayong pumunta sa Vargas Museum. Nako, dito lamang po yan sa UP Diliman. Nako, sana ay magkaroon kayo ng panahon para po pumunta doon para nga ma-inspire at ano pa ba. Kayo po ay makakita ng malikhaing forma po nito nga pong paggunita at nitong 150th birthday anniversary ni Gat Andres Bonifacio. At nais po nating i-congratulate at pasalamatan rin, may kopya na ako ng libro, ang CONTEND, ang Alliance of Concerned Teachers at ang Ibon Foundation para po dito sa kanilang bagong proyekto, Salita ng Sandata, Bonifacio's Legacies to the People's Struggles. Okay, at ngayong hapon rin po ay i-announce natin yung mga serye ng aktibidad para nga po sa selebrasyon bukas. Mamaya po i-announce natin yung ilan po sa mga patid balita nito pong National Historical Commission of the Philippines o NHCP para po malaman natin kung ano pa ba ang pwede nating abangan at pwede nating puntahan na mga events, no, para po dito sa 150th birthday anniversary ni Andres Bonifacio. Heto muna, para po sa November 29, para yung mga nakikinig natin ngayon ay pwede na pong pumunta at pwede na pong makibahagi dito, ay ito yung Bonifacio para sa Kabataan Multi-Arts Educational Learning Activity sa SM Mall of Asia, Pasay City po yan. Mamayang alas 6 naman ng gabi, ito po yung Bonifacio Astig, Andres Bonifacio YouTube Rap Contest. O, di ba may ganito na palang mga forma ng rap contest ngayon sa YouTube. At awarding ceremonies po mamaya sa SM San Lazaro, Manila, alas 6 po ng gabi. At meron pong pakonsyerto mamaya, isang pop rock musical na pinamagatang Katipunan, Mga Anak ng Bayan. Diyan po sa Bonifacio High Street Central Amphitheater, Bonifacio Global City, sa ganap po na 7 ng gabi. Katipunan, Mga Anak ng Bayan. Nako, very interesting po ito. At meron pa po, para sa November 29 pa rin na aktibidad, San Andres B, Modern Opera at Tanghalang Aurelio Tolentino, Cultural Center of the Philippines, Pasay City. Ito po, once again, it's San Andres B. Oh, ayan, kilala niyo na sino yung B na yon. At ito po yung magaganap sa Cultural Center of the Philippines. Nako, napaka-interesting. Marami tayong pwedeng puntahan. At lalong-lalo na po yung ating mga kabataan, pwede po kayong pumunta at makibalita. At syempre, pwede ninyong matuto kayo sa pamamagitan po ng iba't ibang arte. At actually, ang Dulaang UP rin ay may ongoing na pagtatanghal. Ano? Ito po yung Teatro Porvenir. Maaaring nyo pong tingnan yan ang schedules sa website ng Dulaang UP. Nako, interesting po itong November. Bagamat patapos na. Nako, ito pala yung huling araw ng ating episode para sa Nobyembre. Dahil next week ay bukas na po ang Desyembre at magbubukas ang ating programa sa mismong araw rin ng pag-iilaw ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. At abangan po natin yung mga announcements para po dyan, para po yung mga alumni na nais pong pumunta, no, para saksihan itong simula ng selebrasyon ng Kapaskuhan sa UP ay maaari po kayong pumunta dito. And of course, mga kapunto, abangan nyo rin yung mga announcements natin. Actually, mas naging makabuluhan ito pong Lantern Parade for 2013 dahil nga po sa mga serye ng aktibidad na nakahanda po para po dyan. Okay, nako, marami tayong mga aabangang events November and December, mga kapunto. Kung kayo po ay nais mag-pa-announce ng inyong mga activities, nais nyo rin pong malaman ng mga taga-UP at mga taga-barangay po natin ang mga aktibidad po ng inyong organisasyon, ng inyong grupo, pwede po kayong tumawag sa atin pong hotline, ha, 503-8288, o di kaya ay mag-text sa 0927-220-8332. Pwede rin pong magpadala ng mensahe through email at dcup@up.edu.ph. Ang ating official website naman kung saan po napapakinggan ng ating live stream. Pwede po sa buong mundo ay pinapakinggan tayo and binabati natin ang atin pong mga kaibigan na sina Ahmad from Singapore, si Juliet from Japan, at syempre po yung ating kaibigan rin na si Dina from Singapore. Magandang hapon at tuloy-tuloy lang pakikinig. Naku, si Chizuko, paano natin makakalimutan yung ating kaibigang Japanese na nakikinig po sa ating programa, ha, dahil dais niya pong matuto ng Filipino. Ayan, si Chizuko po from South Korea ay nakikinig rin po sa atin gamit po ang ating live streaming portal dzup.org o di kaya ay sa dzup.weebly.com. And of course, yung ating mga nasa social networking sites, of course, tayo rin po ay buhay na buhay sa Facebook, facebook.com/dzup1602am at sa Twitter at dzup1602. Okay, nako, sa atin pong pagbabalik, mga kapunto, makakasama natin ang ating mga kabataan at syempre si Professor Rosel Pineda na nagte-text na po sa atin ngayon na siya po ay makakasama natin ngayong hapon. Alright, tayo po ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang paalala. Oras natin, mga kapunto, 20 minutes bago po ang 3:00 ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Kadyan. Bye.
pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Anong pagkakatulad nina Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We are back dito lamang po sa May Punto Ka Dyan, DZUP 1602, kasali ka. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin sa unang round ng ating talakayan ngayong hapon, o round parang boxing lang, Jerlyn, ang ating tema ngayong hapon. Ano? Anyway, kasama po natin ang ating mga estudyante from UP Economics Towards Consciousness Organization ng School of Economics. Nandito po sina Kevin Kizon at si Micah Tagibaw. Bati muna kayo, Kevin at Micah, sa ating mga laksang-laksa na mga tagapakinig ngayong hapon. Unahin ko muna, wearing blue on my left corner. O, boxing na talaga ito. Micah, please greet our listeners na sumusubaybay sa ating programa bawat hapon.
Ganang hapon.
Ayan, masayang-masaya si Micah. Excited yata ito sa ating discussion ngayong hapon. Micah, sino-sino yung mga nakikinig sa atin sa UP School of Economics ngayon? May tambayan kayo,
pero
I'm sure.
Po, sa may icon, pero hindi ko po sigurado kung sino-sino sila doon.
Ayan, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sana po ay naka-tune in kayo hanggang 8 p.m. Okay, kasama rin po natin si Kevin Kizon. Parang home along the Riles lang ang peg nito. Magandang hapon, Kevin.
Magandang hapon rin po at magandang hapon po sa mga lahat ng tagapakinig ng DZUP 1602.
Alright, nako. Magandang hapon sa inyong lahat. Unang tanong para sa ating mga kabataan. Huwag kayong matakot dahil simple lang naman ang ating mga katanungan ngayong hapon. Ayon sa aking magic ball, ito, question number one. Para sa inyo, ano ba ang isa-celebrate bukas? Ano itong November 30 bukod sa ito'y walang pasok at nakapula ito sa ating mga kalendaryo? Unahin ko muna si Kapuntong Micah. Para sa iyo, ano yung November 30? Bakit ito holiday, Micah?
Bonifacio Day ang November 30.
Lapit ito, po sa mic para marinig.
Tuwing November 30, binigita ang pagkabuhay ng bayani si Andres Bonifacio. Kaya siya ginawang holiday.
Mm-hmm. Ito po ay sesquicentennial na celebration, 150th, no? Ang tagal na, no? Parang kung nabubuhay si Andres Bonifacio ngayon, siya po ay siguro dalawang beses siyang nag-senior citizen, no? At may dagdag pa ng 30. So talagang ganoon na po katanda ang ating bayaning si Andres. Para sa iyo, Kapuntong Kevin, ano ba yung kahalagaan ng pag-celebrate ng kanyang sesquicentennial birth anniversary? Bakit ito i-celebrate ng mga Pilipino?
Mahalaga po siyang i-celebrate para po malaman po natin na yung po mga Pilipino, malalakas po sila, na malakas po yung kanilang pagiging pagmamahal sa bansa, na kailangan yun pa rin po dapat ay manatili sa atin hanggang ngayon.
Nananalaytay sa ating dugo ang pagiging makabayan at pagiging bayani, kasi nasa ating kasaysayan tayo po ay isang bayan na marami pong mga bayani, o hindi po ba? Pero para sa inyo mga kabataan, kasi medyo matagal na, no? At alam natin na ito'y nababasa natin sa mga history books na lamang. Ito nga pong nangyari 100 years ago, kung saan po ay nagkaroon tayo ng revolusyon sa Pilipinas. At ito'y isang armadong revolusyon, no? Naghawak ng armas ang ating mga ninuno para nga ay ipaglaban ng ating kalayaan. Para sa inyo, ano itong halaga at saysay nitong paglaban ng ating mga bayani noon? Ano ang relevance nito para sa inyong mga kabataan ngayon? Si Micah, ilang taon si Micah ngayon?
17.
Si ano naman? Si Kevin ay?
18 po.
Nako, mga teenagers po sila. Para sa inyo, no, na mga kabataan, ano yung relevance nito? Unahin ko muna si Micah. Go ahead, Micah. Huwag mahiya.
Relevance po ulit ng...
Relevance nito pong paglaban, ito nga pong pag-revolusyon ng panahon ng Katipunan.
Tingin ko po napakahalaga nun, kasi yung mga panahon na yon talagang nabubuo yung pagka... yung identity natin bilang mga Pilipino, at napaka-importante ng nationalism sa development talaga. Kasi inuuna natin kung ano yung kapakanan ng... mga mamamayan.
Ayan, yung nasyonalismo. Maganda talakayin natin yan mamaya kung gaano rin ito kaimportante sa ating ekonomiya, yung sense of nationalism nating mga Pinoy. Ikaw naman, Kapuntong Kevin, ano yung relevance nung Katipunan, pag narinig mo yung pakikibaka at pakikidigma, ano ang pumapasok sa isipan mo, Kevin?
Siyempre, unang-una po, pumapasok po sa akin yung kalayaan. Dahil kung hindi po sila lumaban, hindi po natin makakamit ang kalayaan. At yung pangalawa po, yung pong na-spark nilang yun nga po yung sinabi ni Micah na nationalism sa bawat Pilipino, na naging nahalos lahat ng Pilipino ay nagtulong-tulong upang makamit natin yung kalayaan na yun.
Ayan, magandang ito naman itatanong ko sa inyo, medyo retorika lang, no? Kung kayo nabubuhay noong panahon ng mga Katipunero, kayo kaya ay mga sasama rin sa Kilusang Lihim o yung sinasabing Katipunan? Ikaw, Micah, sa tingin mo ba, nakikita mo ba ang sarili mo bilang Gregoria de Jesus? O di kaya ay sino pa ba? Tandang Sora? Ikaw ba ay may ganong... kung halimbawa, ikaw is 18 years old ngayon, kung ikaw ay nabubuhay nung panahon ng 1890s, ikaw kaya ay sasama? Halimbawa lang.
Siguro po ako si Tandang Sora.
Ikaw si Tandang Sora? Bakit naman? Ba't napili
kasi
si Tandang Sora?
Medyo ano si Gregoria. Siguro si Tandang Sora yung mga tumutulong, alaga sa mga Katipunero. Alamang ganun yung ginagawa.
Yan, nandito pala si Tandang Sora eh. Ito naman, ikaw kaya yung mag-aala Bonifacio rin? Kung ikaw yung nabubuhay man nung panahon ng Katipunan, Kapuntong Kevin?
Siguro po. Kasi po, isang dream ko po dati na maging PMA. So...
uy,
na mag-aral sa PMA. So, sa tingin ko po, kung nabubuhay po ako ng pangapanahon yun, baka po sumali ako sa Katipunan.
At ikaw ay mag-aala Bonifacio. Ayan, may ganun palang kwento itong ating mga taga-economics, no? Mukhang kayo rin pula ay jo-join sa ganung klase ng mga movement. Kilusang Lihim yun, ha? Hindi safe yon. But anyway, nako, kasama na po natin at pinaunlakan tayo ng ating profesor mula po sa College of Arts and Letters, at siya naman po ay coordinator ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas. Narito po si Professor Rosel Pineda. At kasama rin siya sa content. Ang dami niyang mga lineup ng mga sasabihin.
Hats.
Oh, ano ba? Kapunto mo na ngayong hapon. Kapuntong Rosel Pineda, magandang hapon.
Hi, Edgy. Magandang hapon. Pasensya na at medyo nahuli ako ng konti, no? Kasi galing akong klase, nag-discuss pa kami ng mga napapanahong issue din, no? Sa universidad, maliban pa sa pinagbubunyi natin na kaarawan, ika-150, no? Na kaarawan ni Bonifacio.
Pwede ko rin bang itanong yung naitanong ko sa kanila, kung ikaw ay nabubuhay, flashback ito. Ikaw ay nabubuhay sa panahon ng mga katipunero, anong karakter ang nakikita mo sa sarili mo, Professor Pineda?
Actually, gusto ko si Jacinto. Mm-mm. Pero parang yung karakter ko, mas malapit talaga kay Bonifacio.
Mm-mm.
Rather than
babaeng Bonifacio ito.
Of course! Past life na nga, hindi ko pa babaguhin ang gender ko, di ba? Pwede naman yon. So, mas nakikita ko yung Bonifacio element sa akin. Kasi, kung hindi nyo na itatanong, si Bonifacio ay isang teatro,
correct,
theater person siya, no? At ako ay theater major mula sa Philippine High School for the Arts. So, malapit na malapit sa akin yung sining na yan.
Mm-mm. At yun yung very rare na nalalaman ng mga tao, no,
Bonnie,
na siya ay artista pala sa entablado.
Si
actually po, itinayo niya yung Teatro Porvenir.
Isa
tama
siya,
ba?
Siya
yung isa sa mga founding members nitong teatrong ito. At parang yung una pa nga, bago yung teatro, nabasa ko lang sa isang artikulo, ang parang na-interest siya sa teatro dahil sa Moro-Moro. Diba parang may ganung accounts
I'm
eh.
I'm not as ano, pero I wouldn't be surprised, no? Kasi nga, ito ay panahon ng paglaban, no, sa kolonyalistang Espanya. So, Moro-Moro, bagamat na, the Moro-Moro that we know nowadays is, syempre, very defeatist yan sa mga Moro.
Correct.
Quote and quote Moro. Mm-hmm. No? So, but, pero andun yung struggle. Andun yung paglalaban, no, ng Espanyol na colonizer at saka yung the Muslims. Mm-hmm. No? So, I wouldn't be surprised kung naging basihan niya ni Bonifacio ng pagiging interesado sa pag-arte.
Mm-hmm. Ayan, mamaya ay mag-render si
Kapuntong
Rosel ng isa pang, parang may maikling bahagi lang, no, ng isang awitin na feeling niya talagang tumatak ito sa kanya. Ito ay importante sa kanya. Dito nga sa ating sineselebrate na 150th birth anniversary ni Andres
Happy
Bonifacio.
Happy birthday, Bonnie!
Hindi po birthday song ang kakantahin natin. Pero bago yan, sa inaabangan nating bahaging yan, eto muna, balikan natin ng ating mga estudyante. Kanina nga sinabi nyo, o nakikita nyo ang mga sarili ninyo na bahagi ng katipunan, ha? On record na yan, hindi na kayo makakatanggi. Pero sa ngayon, ito naman, nakikita nyo ba na may similarity yung mga nangyari noon bago yung pakikibaka nila? Kasi ilan sa objectives ng katipunan, actually binasa natin yung ilan sa mga layunin niya kung ba't siya itinayo. Number one dyan, yung pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka. Pangalawa, yung pagtatayo ng mga industriya, no? Economics, alam ko, familiar kayo sa mga industries na ito na anais nating banggitin. At yung pagpapalaya mismo ng bayan. Sa ngayon ba nakikita ninyo talaga na-fulfill kaya itong mga ilan sa mga layuning ito ng katipunan? More than 100 years have passed already. Sa tingin nyo, may ganun bang na-achieve ba talaga itong mga purpose na ito? Unahin ko muna si Kapuntong Kevin. Kevin, anong pananaw mo? Go ahead.
Marahil natupad po, pero dahil sa lumipas na panahon, yung pong mga tao ay naging parang makasarili ulit.
Mm-hmm.
Na yung hindi na po yung mga mananakop yung nagsasamantala sa atin, kundi yung mga kapwa po nating mga Pinoy.
Nako.
Yung parang nagsamantala, kaya di po siya, kaya naging problema po siya ulit.
Nako, ito yata yung pinag-uusapan dito, yung mga dynasties, no? Yung mga kapwa Pinoy rin yan eh. Yung mga nagdanakaw sa bayan tulad ng mga nasapit, yung mga pork barrel at yung disbursement acceleration program na yan. Nako, ikaw, Maika, anong pananaw mo? Agree ka ba kay Kapuntong Kevin?
Sumasang-ayon po ako sa kanya. Saka siguro sa paglipas ng panahon, yung pinaglalaban ni Bonifacio dati na sana magkaroon ng karapatan ng mga Pilipino, na magkaroon ng kalayaan, sa ngayon, hindi na nagkakaroon ng ganun dahil lumalaki na yung gap between the rich and the poor.
Na pinatunayan ng ilang mga pag-aaral, 'di ba? Ang dami na parang yung 10 years daw na data, ganun pa rin, mas tumaas pa ang bilang ng mga mahihirap sa ngayon. Food poor at yung sinasabing mahirap yung kanilang perception sa kanilang mga sarili. So parang kung titingnan natin, layunin ng katipunan ay napaka noble, no, nung pagpapalaya, pagbibigay ng lupain, pero parang bakit narinig pa rin natin yung struggle sa Hacienda Luisita?
Yes.
Di ba?
Ako dahil nakabukas ang aking ilaw, ako ba ay pwedeng sumingit?
Correct. Pwede kang
mag-garo
anytime.
Magkaroon ng reaction shots.
Oo naman.
Reaction sound bites, ganun.
Agree ka ba sa ating mga young students ng economics?
Na I think ang sinasabi ni Kapuntong Kevin. Kevin ay merong isang banda na naipagpanalo, no, yung katipunan at yung revolution ng 1896. Gayon pa man, hindi doon nagtatapos eh. Kasi na-observe nila yung mga problema pa rin sa ngayon. Very similar pa rin. Ang laki ng disparity between, ang laki ng social inequity, no? So, coming from economics, that's very good to hear. No, tama ba economics sila?
Yes, diba? Mga taga School of Economics sila.
That's good to hear coming from economics. So, yung idea ng pagpapatuloy ng mga nasimulain ng katipunan na pamamahagi ng lupa, andyan pa rin, no? We are an agricultural country but still hindi nang kontrolado ng estado ang karamihan sa mga agricultural lands natin. So, nagkakaroon tayo ng balintuna na food security problem samantalang napakadaming agricultural lands sa Pilipinas. Yung pagpapatuloy na pagkigiit sa national industrialization, no? Hanggang ngayon, bagamat seemingly, no, nandyan yung malalaking building that would make us look industrialized, the truth is, wala tayong sariling industry to sustain, no, yung mga minahan natin na hindi sa atin napupunta bilang bilang bansa.
At
bilang
napaka-ironic, no, tayo ay may malalaking deposit ng gold. Actually, sa Cagayan nga, meron silang tinatawag na black sand mining, no, tinatawag.
Mm-hmm.
Tapos, ang dami rin sa Surigao Sur. Ang tanong lang, bakit nakakalbo pero ang nakakalbo yung kagubatan pero ang mga tao ay sobrang hirap pa rin, no?
Ang sabi natin, ang bayang Pilipinas ay mayaman ngunit ang mamamayang Pilipino ay naghihirap.
Nako, bakit na kaya? Nako, sasagutin po natin yung iilan sa mga tanong na yan. Nako, mas marami at ang tanong after this na atin pong tatalakayin dito sa ating programa. Kayo rin na mga nakikinig sa atin ay pwede pong makibahagi sa talakayan sa pagtawag sa ating mga numbers 503-828 or sa 0927-220-8332. Yung mga online dyan, bukod sa pagsiselfie, ay pwede rin pong mag-post ng inyong mga questions.
Correct.
Sa DZUP 1602 AM sa Facebook. Tayo po ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo
Nanay, tatay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Isa sa bawat pitong Pilipino ang hindi nakakakain ng tatlong beses sa isang araw.
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Manonood ka lang ba sa kanila?
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Makialam, umaksyon, laban sa kahirapan.
Asa nang tinapay?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka,
We are back dito po sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyangoren, with our special guests this afternoon. Kasama po natin ang ating kapunto mula po sa College of Arts and Letters at NSTP. Ang daming niyang mga hindi ko na isa-isahin yung kanya pong mga achievements dahil
achievements.
She is the Rosel Pineda of Cal. Kapuntong Rosel, magandang hapon.
I am the achievement of my mother and father.
Correct. Mamaya, hello, meron tayong sample na maririnig ng isang paboritong awitin na may kinalaman sa selebrasyon ng sesquicentennial birth anniversary.
Yeah. Sana ma-justify ko yan.
O naman. Habang naghahanda siya, pakilala ko rin ang ating mga estudyante, Kevin. Nandito rin si Micah at si Joanna Bagano. Si Joanna na lang ang pabatiin muna natin. Joanna, magandang hapon.
Magandang hapon po.
At happy birthday kay Andres Bonifacio.
Kay Andres Bonifacio.
Heto muna, para po tayo ay magkaroon tayo ng isang magandang moment naman ngayong hapon. Pakinggan po natin ang rendition ni Professor Rosel Pineda ng awit na Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Palakpakan po natin. Para live guest talaga ang dating namin.
Aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa, wala na nga wala. Walang mahalagang hindi ni handog nang may pusong wagas sa bayang nagkupkop dugo yaman dunong katiis at pagod. Buhay may abuting magkalagot-lagot ang nakaraang panahon ng aliw na inasahang araw na darating sa pagkatimawa ng mga alipin liban pa sa bayan saan tatanghalin sa abang-abang mawalay sa bayan. Gunita may laging sakbibi ng lumbay. Walang alaala at inasamasam kundi ang makita'y lupang tinubuan. Kayong nalagasan ng bunga at bulaklak ng kahoy ng buhay na nilanta at sukat ng balabalakit makapal na hirap muling manariwat sa bayay lumiyag. Aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. aling pag-ibig ba? Wala na nga, wala. Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig ba?
Ay, yan. Ako, ito
nabigyan
po ay...
Nabigyan ko ng hustisyang tula ni Andres Bonifacio.
Ng awitin at napakaganda ng rendisyon po ni Kapuntong Rosel ng Aling Pag-ibig pa. Ano bang title
pag-ibig
ito?
Pag-ibig sa tinubuang.
Nawala ako.
Muntik na rin ako mag-panic kanina.
Nawala ako. Iba-iba
kung
yung lyrics.
Kung nakikita siguro nila tayo, nakakatawa. No? Kasi napaka-ano nung kanta. Ngunit ganun-ganun yan.
Anyway, napakaganda po nitong awiting ito. Tanungin muna natin ang ating mga estudyante. Kayo ba, alam niyo itong awiting ito, itong ginawang, actually parang tula ito sa
tula.
Umpisa ni Andres Bonifacio. Ikaw muna, Joanna, anong ibig sabihin? Meron bang importanteng, kumbaga, pakiramdam itong awiting ito para sa'yo?
Ayun po, ako po, familiar na po ako sa tulang ito, bilang tula po. Pero yung kanta, minsan ko lang siya naririnig. Ayun, pag nabibigyan siya ng tono at musika, nag-iiba rin yung pakiramdam pag pinapakinggan siya. Mm-hmm. Ayun, mas nafe-feel ko po yung nationalism kapag naririnig ko siya bilang isang kanta. Iba ay din po kapag kanta siya at
ayan
tula.
Ayun. Ikaw naman, Kevin, ano ang pakiramdam? Ano, may impact ba sa'yo itong mga lumang kantang ito at itong mga ganitong klase ng obra?
Opo, meron po siya. Actually po, nung high school ko pa po siya na narinig dahil dinidictate po siya sa amin sa class. Tapos po, pag po narinig ko siya, parang lalong nagiging great yung pagmamahal para sa bayan na sariling bayan.
Mas nagiging ano, naging buhay na buhay okay para sa'yo.
Marubdob.
Ayan, yung term. Maika, ikaw, anong impact nito sa'yo?
Ganon din po. Actually, ngayon ko lang po siya narinig na kanta. Alam ko po tula siya. So,
Magpasalamat ka kay Rosel dahil naging kanta at nabuhay siya sa'yo. Anyway, Rosel, ikaw, bakit mo napili itong awitin at bakit parang napaka-iba yung pakiramdam eh. Kami na nakikinig at tumitingin sa'yo, parang may ibang dating at may ibang, kumbaga, yung hagod. Saan ba nang gagaling? Paano yun?
Siyempre, malalim ang tagos no nung mga salita ni Bonifacio na aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa tinubuang lupa. No? Kasi totoo yan. Eh, no? Ako personally, lagi kong dino-joke sa klase ko na single ako at hindi makapag-sustain ng relationship kasi inuubos na ng pag-ibig ko sa bayan, yung pag-ibig ko para sa iisang tao lang. Kaya parang hindi ako makafocus sa isang tao. Laging... So ganun kaliteral yung pagsasabuhay ng aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pag-ibig sa tinubuang lupa. So bagamat alam natin na hindi naman ganun lahat at alam naman natin na makakapagmahal ka pa rin ng karelasyon at kung ano kahit nagsisilbi ka sa bayan, sa akin ang sinasabi ko ganun kaliteral yung naging epekto niya sa akin ano. Mm-hmm. Nagiging kaagaw minsan. Pa, dapat hindi, no? Pero sa akin ay nagiging ganun minsan yung epekto. No? So, malalim yung tagus niya. No? Mm-hmm. Malalim yung tagus niya. Dahil pinaglaban ko yung pag-ibig ko para sa bayan sa mga magulang ko. Pinaglaban ko yan sa mga karelasyon ko. So, nandun siya sa... Pinaglaban ko sa mga higher ups ko. Sa mga, ganun. No? So, naging ganun siya in terms of practice din sa akin.
Buhay na buhay.
Buhay na buhay. No? Buhay na buhay siya. No? At syempre, isa si Bonifacio sa isa sa pinaka dalubhasa sa paggamit ng salita talaga. Na alam natin na isinasabuhay din niya.
Nako, mamaya Rosel, ikwento mo rin itong pinakabagong libro ng Contend.
Oo.
Ng Ibon Foundation at ng ACT, no, itong Salita ng Sandata. Kahapon may launching na ganap at may isa ka pang bako malimutan ko lang eh, yung exhibit na ongoing,
yes,
sa Vargas.
So, ang dami-dami natin ginagawa. Ang dami-dami natin.
Bago po yan, ipapakilala rin po natin ang ating isa pang bisita na sila po ay may ginawang documentary. Napaka-interesting ito. Ipinakita natin ito isang araw sa naganap na lecture series ng Contend at ng All UP. Ito pong sa Pinoy Media Center. No? Ito pong kanilang serye ng mga dokumentaryo. Para po ikwento yan sa atin ngayong hapon, narito si Ilang-Ilang Quijano na isa ring Lopez Haina, tama ba ako? Naging Lopez Haina, ano rin ito, fellow. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Ilang.
Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Baling Pinoy Media Center, nagpa-produce siya nung isang magazine show. Ang title niya ay Eskinita, ang alternatibong ruta. So parang yung pinaka-peg nung show na ito, meron tayong isang cyclist na isa rin siyang advocate ng mga marginalized sectors, mga issues ng marginalized sectors. So ang ginagawa niya, bibisikleta siya, nagpupunta siya sa mga community para kunin yung kanilang mga pagtingin tungkol sa iba't ibang mga issue. So yung unang episode namin tungkol dun sa election, nare-raise yung tanong kung nagdudulot nga ba ito ng pagbabago. Yung pangalawa naming episode ay yung tungkol dun sa SONA ni Pinoy. Bale, yung question dun is yung growth, economic growth ba na sinasabi ni Pinoy ay na talaga bang nakakapagpaunlad to ng buhay ng ordinaryong Pilipino. So nagpunta siya sa mga community. Itong pangatlo, dito yung pinaka-interesting naming episode so far. Bale, yung PMC pala, isa siyang alternative media outfit. Isa sa mga pinapublish namin yung Pinoy Weekly, kung narinig niyo yung print tsaka online. And then lately, meron na kaming mga audiovisual projects katulad nga itong Eskinita. So itong latest episode ng Eskinita, yung host natin si Noel Colina, isa siyang cyclist. Kasi nga, nagtataguyo tayo ng alternative lifestyle eh. So talagang yung bisikleta, isa siyang cheap tsaka parang environment-friendly na mode ng transportation. Mm-hmm. So, punta siya sa mga doon sa mga monuments ni Bonifacio sa Caloocan, tapos sa Tondo kung saan tinatag yung Katipunan, tapos nakita niya doon na parang napabayaan kasi tapos ano din eh, kita mo din na nandoon yung kahirapan pa rin na nag-exist nung panahon ni Bonifacio at nagpapatuloy and in fact lumalala ngayon kasi kita mo talaga doon yung mga anak pawis nandoon pa rin yung mga kauri ni Bonifacio nandoon pa rin sa Tondo. So ang premise ng show is maghanap ng mga bagong katipunero kung merong pang nag-exist. Kasi narinig din natin yung na merong pang iba't ibang mga grupo na sinasabi nila pinagpapatuloy nila yung revolution ni Bonifacio. So di syempre ang alam natin diyan yung mga revolutionary groups na nandun sa Kanayunan parang na naglulunsad ng armed struggle. Kasi yun naman yung pinagkaiba ni Bonifacio, halimbawa dun sa iba pong mga bayani, katulad ni Jose Rizal, na mas reforms yung pinaglalaban. Talagang si Bonifacio, mas gusto niya yung change ng buong lipunan. Yung hindi sasapat yung reforms kasi kailangan talagang magbago eh. So, ang tingin niya, hindi yun makakamit ng peace sa mapayapang pamamaraan. Kailangan talaga yung mga mamamayan, mga uring anak pawis, kunin nila yung political power through. Kaya nga 'di ba may bolo siya. hindi lang pen. Although nagsusulat din siya, 'di ba?
Actually so, may revolver siya.
Yo, may revolver pala.
Yan ang kanyang favorite.
Hindi lang bingan pala bolo. So anyway, so sorry in medyo tumatagal ako. Pero yung ano ko lang is sino-sino pa ba yung mga grupo nitong sinasabing pinapagpatuloy nila yung revolution ni Bonifacio. So nag-interview kami ng isang underground na grupo. Ang pangalan niya ay Kabataang Makabayan. Tinatag siya noong 1964, noong kaarawan mismo ni Bonifacio. Kasi idol nila si Bonifacio. So inalam namin yung workings ng underground na grupo na ito. Ano bang ginagawa nila? Ano bang ina-advocate nila? So yun yung show. Bale, mapapanood ito sa, well, kasi hindi nga kami commercial, wala kaming pambayad sa mga network. So mas sa internet yung minamaximize namin. May kaming Facebook page, facebook.com/eskinitashow. Tapos na sa YouTube siya din, dun mapapanood yun.
Ayan, ako. Ilang
at sa mga klase namin, sorry Edgy, at sa mga klase namin, pinapalabas namin. Kapapalabas lang natin yan doon sa ating critical pedagogy natin.
No? Nakaraang
yan. Forum pala, sorry, hindi pala critical pedagogy.
Pwedeng pasilip natin konti yung isang teaser part nito pong ating Eskinita Episode 3, Mga Anak ng Bayan, produced by Pinoy Media Center. Narito po ang ilang bahagi lamang po ng kanila pong teaser para po ay matangkilik natin itong pinakabagong obra ng Pinoy Media Center. Pakinggan po natin.
Dito sa Tondo, kung saan ipinanganak at lumaki si Bonifacio, hindi lang marker ng pagkakatatag ng katipunan ang napabayaan. Tila napabayaan din ang maraming anak pawis na gaya ni Gat Andres. Siguro, sa hanay nila ako makahanap ng mga bagong katipunero. Sa isang maralitang komunidad, nakakilala ako ng mga miyembro ng Kabataang Makabayan, isang underground na grupong itinatag noong 1964, sa birthday mismo ni Gat Andres.
Ako si Kabel, miyembro ng Kabataang Makabayan. Yung lalamanin nito, yung kung natin mga itong discussion na ito, ay yung nangyayari ngayong ano, yung korupsyon, yung pork barrel, kung maalala natin, sunod-sunod yung kilos protesta sa Luneta, sa Ayala.
Sa mga bahay-bahay ginagawa ang mga lihim na pag-aaral ng KM. Katulad din noong panahon ng KKK.
Nang itatag yung Kabataang Makabayan sa kaarawan ni Bonifacio ay simbolikong representasyon nito na mayroong pagpapatuloy ng mga diwa't simulain na hindi natapos at nasa balikat ng mga sumunod na henerasyon yung pagpapatuloy nito.
Si, pangalan sa pakikibaka, ay nagpapahayag, ng aking lubos na pagsang-ayon, sa konstitusyon, at programa ng Kabataang Makabayan.
Ipagdiriwa ngayong Nobyembre 30 ang 150th taong kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Maganda sigurong malaman kung may mga bakas pa ng kabayanihan ni Gat Andres sa kasalukuyang henerasyon ng mga Pilipino.
Napakinggan po natin ang bahagi mo ng Eskinita Episode 3, Mga Anak ng Bayan, produced by Pinoy Media Center, na ikinuwento nga kanina ni Ilang no, kung paano nila nabuo. Iba-ibang episode yan. Ito'y pangatlong episode at napapanahon dahil bukas, November 30, yan po ang mismong kaarawan ni Andres Bonifacio. May tanong akong gustong itanong muna sa mga estudyante. Ang sabi dito, may bakas ba ng kabayanihan? Ayon sa video kanina, yung ating napakinggan, may bakas ba ng kabayanihan ang kasalukuyang mga kabataan? Sa pananaw niyo, Joanna, may ganun ba? Pwede mo bang sagutin yun ng diretsa na oo o hindi?
Para sa akin po, meron pa rin bakas ng kabayanihan ng mga kabataan ngayon. Makita naman natin yung mga marami dito sa ating paaralan sa pamantasan natin na pinaglalaban pa rin nila yung mga parang pareho din ang pinaglalaban ng mga pinaglaban ng samahan ni Bonifacio ang katipunan nga nung panahon. Mm-hmm. And yun. So meron para sa akin opo.
Oo, yun. Prof Rosel, ikaw naman ay sa mga klase mo, anong mga observations mo sa mga kabataan, ng mga estudyante, ng UP, mga scholar ng bayan? Pwede mo bang sagutin rin yung tanong na yan?
Oo, pero qualify natin. Ano? Siyempre may kaibahan sa ningas ng damdamin. Ano? Mm-hmm. So, na-observe talaga sa maraming scholar ng bayan yung kailangan pang medyo mas may mahabang panahon of brewing bago umalab yung ningas. Kumbaga, in the 1970s, ripe yung social conditions noon. Siya mas madaling magningas ang damdamin para sa uri ng pakikibaka na isinulong ni Bonifacio. Sa ngayon, syempre, meron pa rin. Hindi namamatay yung diwa, hindi namamatay yung significance niya. Hindi rin namamatay ang ningas ng damdamin ng mga kabataan. Yun lang, no? Kailangan may
pukawin
muli, no? Hindi agad-agad, kumbaga na niya, madaling mag-selfie kasi. Nagniningas na ang damdamin pagdating sa bahay, magse-selfie. Namatay ulit ang ningas ng damdamin. Hindi, meron may ganong mga challenges. Mm-hmm. Ang point ko, may mga ganong challenges. Kaya kailangan yung patuloy na pagpukaw sa damdamin ng kabataan. na ipaalam na ito ay pagpapatuloy pa rin ng nasimulan, sabi nga, nasimulang laban ni Bonifacio.
Mm-hmm. Kayo ilang sa pag-iikot niyo sa communities, no? I'm sure siguro sa paghahanap niyo ng mga komunidad na may mga kabataan ganito, gaano kalaki yung challenge na mahanap itong gaitong klase ng mga kabataan na talagang, alam mo, direkta at talagang yun parang tinitake on nila yung challenge na hinarap ng mga kabataan na panahon ng katipunan.
Siyempre nakakatuwa nung ma-meet namin yung mga miyembro mismo ng Kabataang Makabayan kasi talagang kita mo very ano sila, no? Very smart. Tapos, napakatapang nila dun sa kanilang mga ginagawa. So, hanga kami dun at gusto namin tong chance na maipakita sa iba na may gantong klase mga kabataan. Pero syempre, hindi lahat ng kabataan ay kaya yung ganun. At hindi naman din ine-expect siguro na lahat ng kabataan kaya yung ganung level ng struggle. Dun naman sa mga pag-iikot namin sa communities, even yung mga shows before dito, nakita mo yung paglaban. Lalo na sa hanay ng mga Maralita kasi yung interest nila yun eh, yung pinaglalaban nila. So yung mga Maralitang kabataan and even yung mga kabataan sa mga universidad na sabihin nating mas middle class, tinatawag nga nilang petty burgess. Pero basta mapukaw mo yung kanilang pagmamahal dun sa masa at saka para sa bayan, tingin ko sa pool na sa pool nila yung ano, yung diwa ni Bonifacio.
Gusto kong ibalikan yung pag-ibig, no? Kasi parang lahat naman yata ay napupukaw at nagmumula sa pag-ibig itong lahat ng mga pagkilos, no? Kasi kung hindi ka umiibig, sabi nga ni Professor Jerry Lanusa, kung hindi ka naman umiibig, hindi mo magagawa itong gaytong klase ng mga...
Sabi ni Che Guevara, all revolutionaries are romantics. Dapat meron kang pagmamahal sa bayan, sa tao, sa pinagsisilbihan mong sambayanan.
Ayan, Roselle, ikwento mo, pag-ibig rin ang dahilan kung paano nabuo itong salita ng sandata, Bonifacio's Legacies to the People's Struggle. Ito isang bagong libro.
So ang Contend UP, Congress of Teachers, Educators for Nationalism and Democracy ay naglathala, no, kahapon ang opisyal na paglalathala nito ng isang libro. Kulumpo nito, tama ba yun? Kulumpo ng compilation ng mga essays at saka mga tula ng iba't ibang mga academics, no? At manunulat, no? So ito yung salita ng sandata, Bonifacio's Legacies to the People's Struggles. So basically ang ano nito, ang pinupunto ng mga essays ay yung yun nga significance, no, ng struggles ni na Bonifacio at ng katipunan nung panahon ng ika-19 na siglo at kung ano yung ano niya, no? Paano siya dumaloy sa kasaysayan hanggang sa ngayon. Ito ay inedit. Sa totoo, babasahin ko kasi yung salita ng sandata ay CP yun eh, mula doon sa isang tula ni Bonifacio. Yung sense nung tula ay parang pagtukoy, no? Doon sa mararangal. Sabi niya, hindi daw siya marangal. In allusion to yung mga mabulaklaking mga salita, nagtuturo mga ganyan. Pero ang sabi niya, ang katubusay hindi nakukuha sa salita o sa sulat. Kinakamtam sa pagsasabog ng dugo. Sukat na. Papagsalitain naman natin ang sandata. So, doon galing yun. Parang, ito yung pagpukaw na parang oo, merong significance ang dialogue, may significance ang patuloy na pag-aaral. Siguro meron na din tong patama doon sa mga ilustrados na gusto ay reforms at negosasyon lamang, no? Pero sabi niya, sukat na. Ang pagbabagong panglipunan ay pagsasalita naman ng sandata. So, ito ay inedit, no, ng nina national artist Bienvenido Lumbera, dating faculty regent Judy Tagiwalo, Rolando Tolentino, Dean Rolando Tolentino ng CMC, Professor Jerry Lanuza at Professor Gonzalo or Shao Campo Amor.
Mm-hmm.
So ito ang bagong baby ng Contend. No?
At isa kagabi, pang baby.
Kagabi inilunsad natin ito ng formal, no, na talaga namang jam-packed kaya masaya-masaya tayo sa attendance ng mga tao. Pero kung di nyo kasi naitatanong, yung Contend UP ay merong serye ng mga activities sa pagpupugay at pag-alala dito nga sa nasimulang laban ni Bonifacio at kung paano ito important pa rin sa panahon ngayon. Nag-umpisa ito sa Boni at 150 Conference. kung saan ang iba't ibang mga academics nag-present ng kanilang mga essays. Tapos, yung product noon naging salita ng sandata. Pero may isa pa, no, nagkaroon din tayo ng video and exhibit video and sound installation. We're very thankful for UP Vargas Museum for accommodating us, no, doon sa third floor North Wing Gallery. Andun ang ating video and sound installation ngayon kung saan makikita nila ang visual presentation ng mga piling CP doon sa mga essays na nasa libro mismo.
And this runs until?
Actually, na-extend siya. No? Dapat until December 3 lang siya. Pero ang sabi sa atin ng UP Vargas, we can extend it. No? So, sana ma-extend natin hanggang Human Rights Day on December 10. So, I'm inviting everybody as well to visit that exhibition. No? Isa siyang medyo malaki-laking installation na mga video projection. So, sana... Ang maganda yung sinabi nung isang bumisita doon, sabihin ko lang. No,
go ahead, Rizal.
Na yun daw video and installation na yun, it's, yun daw yung nagpa-representation ng pagiging buhay ni Bonifacio sa modernong teknolohiya.
Hmm. Bakit kaya alamin nyo sa bakit pagbisita
kaya
doon
alamin nyo at,
sa Vargas Museum?
Witness our exhibit in UP Vargas Museum.
Maraming salamat, Kapuntong Rosel Pineda, para sa pagbabahagi nito. Nako, tumungo tayo kay Kapuntong Ilang. Ayun ang mga activities ng Pinoy Media Center dito nga sa celebration. No, week-long celebration actually ito ng birth anniversary ni Andres Bonifacio. Pwede mo bang bahagihin kami? Ano pa yung mga asahan? Bukas, meron bang gaganapin? Or meron bang mga viewing nitong inyong bagong, itong nga inyong likha na video documentary?
Actually, bilang alternative media, so ang mas, ano namin, mas, yun nga, yung paglalabas nung mga gantong show, tsaka reportage. So, yung mga activities na regarding kay Bonifacio, mas kino-cover namin sa Pinoy Weekly. And then, naglabas rin kami ng special print edition ng Pinoy Weekly na mas tungkol kay Bonifacio. Two weeks ago... Wala akong dalay. Pero bukas, merong magbebenta bukas sa mall.
Actually, ni-live stream ng Pinoy Weekly yung ating book launch.
Yeah, ako nga pala. Oo. So,
salamat, Pinoy Weekly. So, mga bayang, mga ano, ano yan, journalist ba ang term?
Alternative media.
Alternative media.
Tapos
media.
Yung Eskinita, di, actually, sa iba't ibang ano na siya pinalabas. Nung tatakbo ni Educational Festival, pinalabas siya. Yung sa Cavite, merong pinalabas siya sa Cavite, sa Tondo. Di ko na masyadong ma-monitor yung iba pa. Pero hopefully, mas ipalaganap pa natin to. Kasi hindi na namin masyadong ma-monitor eh, kung yung mga pinagbigyan namin ng kopya. Pero nasa ano lang siya, nasa YouTube lang siya, facebook.com/eskinitashow. So sa mga gustong makapanood, pakibisita na lang po yung website.
Maraming salamat, Ilang Quijano, mula po sa Pinoy Media Center. Activities from UP Economics Towards Consciousness, mayroon bang naka-line up? Kayo ba'y sasama bukas sa marcha? November 30 yan.
Oo, i-announce natin yung punta.
Meron ba? Kung wala, ay narito muna isang text message mula kay Ram na atin pong tagapakinig. Kung buhay pa si Supremo ngayon, bababa yun mula Tondo, Divisoria, Binondo hanggang sa mga Central Business District sa Makati, Pasig, Mandaluyong at Taguig. Ang dami nito ha. At doon siya'y magpapamura at sisigaw ng puro kayo kondo, puro kayo fitness gym at sosyalan sa Kapihan. At kung si Andres ay abogado ngayon, malamang nasa NUPL at PAU siya, walang kampanilya o kampana. At kung mapapadpad man siya sa politika, naku, pwede palang ganito rin ha, malamang siya ay sa party list. Sa party list siya ni Kabel Uusbong. At kung siya man ay pumasok sa media, pihado wala siyang ID ng KKK, kapamilya, kapuso, kapatid. At sigurado, mamumuhi yon sa matataas na singil sa kuryente. Tubig, langis, pagkain, gamot, SMS toll fee, RVAT tuition fee. Para ikaw ba si Ka-Andres ng makabagong panahon, Kapuntong Ram? Ganun yata yung mensahe dito. Maraming salamat, Ram, sa text. At may texting sa atin si Lisa. Sabi po niya, ipagpatuloy ang laban ni Bonifacio para sa tunay na pambansang soberenya at kalayaan. Ipagdiwang ang kanyang 150th kaarawan. Sumama sa marcha bukas sa Quezon Hall ang kitaan, alas 12 po ng tanghali. Aalis papunta Liwasang Bonifacio at magmamarcha patungong Mendiola. Ang tema po, magsuot ng kahit anong puting damit.
Oh,
White Shirt Day pala bukas.
Today is Black Shirt
Day. Black Shirt Day naman ngayon. Nako, maraming salamat muli sa ating mga guest, UP Economics Towards Consciousness at ang Pinoy Media Center sa katauhan ni Ilang Quijano. And of course, ang ating mula sa Contend,
sa katauhan
ni Rosel Pineda. Nako, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo pong pagbahagi nitong ating kaalaman sa isang linggo nating talakayan tungkol kay Bonnie. Itutuloy pa natin, pwede pang mag-part 2 next week, ano? At sa December, nako, December na ang ating aabangan. At itong huling episode natin for November, kita-kita at magkarinigan muli sa darating na Lunes, dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parin.